Zeinen ederra izango da eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten musu bat larrunen garagardo bat zerura eroritakoen omenen.
Aurrea jarraituko du gaurko saiarekin eta albiste kulturaletara pasako gara.
Herri txikietako festetan esnatuko bagina bia.
Gatibu, ETS, Izeo, Dodo Sound, Los Chicos del Maid eta beste hainbat talde zetak taldeak beken antolatutako jaialdian. Berriak ade jakinera zituenez, zeinen ederra izango den festlelopean antatute eta jada iragarrituzte bertan izango dien lehen taldeak. Datorren urtean izango da, apiriaren bian. Zein ederra izango den festlelopean jaialdi berezi bat antolatu du zetak taldeak. Euskal Herriko urteko musika eta gizarte ekitali nagusi bilakatu nahi dute jaialdi berezi hori. Eta datorren urtean egingo dute, apiriaren bian, BEC Bilbao Exhibition Center erakustazoka handian. Eta inditazun horretan talde handiak iragarri dutuzte. Zetak, Gatibu, Izeo, Dodo Sound, Zo, ETS, Mari Arnal y Marcel Bajes, Los Chicos del Maid, Zua eta Adriana Gaulder dira baiestatutako lehen taldeak, baina gehiago ere izango diela, iragarri dute. Mundu guztientzako topagune bilakatu nahi dute jaialdia, herri txikia izan arren, Euskal Herrian horrelako gauza handiak egiteko gai garela erakusten duen erakustaldi bat izango da. Hain justu ere, hortik dator jaialdiaren beraren funtsa ere, zeinen ederra izango den kantutik. Ezintasun eta kolektibitate negatiboko une batean sortu zen, 2020ko konfinamenduan, Euskal Gizarte osoarekin konektatu eta berehala egin zen viral, musika esparrutik haratago joanez eta mugimendu itxaron pentsu bihurtuz. Ala kantu zoil moduan hasi zena, proiektu handi bat gizarte osoarentzako jaialdi bihurtu dute. Antolatzaileen esanetan, musika jendarekin elkartzeko aitzaki bat izan dadia. Nahi dute, non guztiek esperientzia paregabe batez gozatuko duten, baikortasun eta zoriontasun uneak inspiratuz. Horregatik azpimarratute, behin eta berriro, denona eta denontzat ideia edozein sexutako, adinetako, errealetako, klase sozialetako eta arrazatako jendearentzako munduko moduko jaialdi bat izango dela nabarmentzeko. Urteko sita, Zetak taldeak eta Panda Artist Management agentziak antolatu dute jaialdia, Xabi Uribe Zabarriaren laguntzarekin eta Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin. Urteroko zita bilakatu nahi dute eta datorren urtean egingo dutena ibilbide horren lehen pausoak izango dira. Jendea ohitu dadila apirileko lehen larun bat guztietan lagunekin hitzordu bat izatera. WhatsApp talde osoa batzen duen jaialdia bezalako bat galdu ezin den zerbait adierazi dute. Ziur daude, Euskal Herriko musika eta gizarte ekitaldi handienetako bat izango dela. Izan ere, jaialdiaren data, kartela eta lekua jakinarazi baino lehen, 2000 sarrea saldu ziren ekitaldiaren lehen iragarpenarekin bakarrik.
Primavera dels teus ulls a l'infinit, si et tremolen els genolls.
Eta bueno, aurrea jarraituko du albiste kulturalen atalarekin, bertsolaritzera pasako gara, bertsolariek zabalik ikusten dute Bizkaiko bertsolari txapelketako finala. Urtebeteko atzerapenarekin heldu da finala pandemiaren eraginez eta onartu dutenez horrek arrarotu egiten du guztia. Saioa bostetan hasiko da larun batean Bilboarenan. Zehazki 30,75 urte ditu aurtengo Bizkaiko bertsolari txapelketako finalak. Jone Uria, albizuri bertsolari eta matematikariak egin du kalkulua. Larun batean Bilboarenan kantuan ariko dien, 8 bertsolarien adina kontuan hartu eta hori da batez bestekoa. Izan zitekeen urte bete gazteago ere, pandemiaren eraginez antolatzaileek eten behar izan zutenia sasitako txapelketa. Eta ondorioz, orain egin behar dute, finala. Gaitza, izan da hori Belate Olabarria Bizkaiko bertsolari elkarteko lehendakariak onartu duenez. Antolatzen eta desantolatzen ibili gara, baina oztopoak oztopo lortu dugu. Bostetan hasiko dira kantuan, Aitor Bizkarra Ruiz, Aitor Etxebarria Zarraga, Gabiola, Etxaun Leku Etxebarria, Gorka Paona Barria, Barkatu Gorka Pagona Barraga, Agorria, Nerea Ibarzabal Zalegi, Honeintzan Beitia Maguregi, Xabat Gaiete Berria, Gaiete Beitia Abaroa eta Uria Bera, eta iuntzean, jakingo da txapeldunaren adina, eta noski, izan abizenak. Honeintzan Beitiak onartu duenez, urtebeteko atzerapenak, arrautu egin du guztia sentsazio hori airean dago. Bera izan zen pandemia aurreko azken txapelketako irabazilea eta txapela bigarrenez jantzitzeko aukera izango du zapatuan. Logita. Horregatik humorera jotzeko baleatu du aukera pertsonalki, horrela hobe niretzat erdi irribarrez maskarapean. Edo zer gertatu daki ez zapatuan eta nik urtebete gehiago zeduki du txapela. Eta orduan, bi aldiz egin dut historia txapela irabazi zuen lehen emakumea izan naiz, eta txapela hiru urtean eduki duen lehenengoa ere izan naiz. Dena utxetik hasi da, Enbeitiak berak erabat zabalik eskibatu du finaleko saioa. Hemen berdin du, noiz azizitun bertxotan, zer irabazi edo galdu zenuen, hemen bostetan dena azten da utxetik. Enbeitiak esaterako, aurten ez du finalerako txartel zuzenik jazo, final aurreko fasean ez baitzuen lehen posturik lortu. Eta saio guztetako puntuazian zain egon behar izan du, larun batean, kantuan aritiko zen jakiteko. Onartu duenez, ordea, ona da izen berriak agertzea. Humorez berriro ere azalpena. Veteranoak izatea tokatzen zaigu, eta niri txapelarena baino gehiago kostatzen zait hori asumitzea, finaleko zaharrenak garelako diferentziaz. Hori ona da, Bizkaiko bertsolaritzarentzat. Esperientziak finalari aurre egiteko, bestelako arma emozional batzuk ere ematen dituela gehitu du. Etzaun Lekuek ere favorito argirik gabe ikusten du finala. Bigarren txapela jantzeko aukera duark ere zapatuan 2016an irabazi baitzuen lehena. Txapel bat egukitzeak ez du ezer esan nahi, nik nahiago zabal ikusten dut finala. Saion bat espero duela ere esan du, ni bat gehiago sentitzen naiz, gustura sentitzen naiz. Zortzikote honetan. Bena baztertuta zorion txubizi, dantzatu jolastu jauzi. Lehen finalaren ilustia bai badao. Kontrastean, Aitor Etxebarria Zarragak eta Gorka Paona Barragak lehen finala izango dute. Sorpresa eta ilusia aipatu dituzte biek. Etxebarria Zarraga den hitzetan niretzat, betxolari moduan neure burua onatzeko modu bat izan da finala. Betxo eskola barik azinuen ibibidea, 22 urtegaz, eta nire burua baloratzeko arrazoi on bat, eta miri bian bertxotan egiteko aukera izatea beti bertxolari moduan ikusi dudan jendearekin. Eta gogotsu, Pago Navarraga ere, sustotxoa ere hartu nuen, ez dut ezango ez nuenik amesten final batekin, baina inondik inora ez nuen uste etorriko zenik. Bizkarrak bigarren final izango du, eta posik dago bera ere, lehenengoa garrantzitsua izan zen, eta berezia. Ez dakite hau ere beste modu batean, garrantzitsua eta berezia izango den. Aurreko finalean, esan nuen, etorri nintzela zutik eustera saioari, eta oraingoan pentsatzen dut gorputzali honean natorrela, tentsiogaz eta gogoz, baina ez behintzat lotuta eta ikaratuta.
Askok dirua naia dauka nauzi, hori da ez duelako ikasi. Pozten gaituena, ta importantena, ezin daitekela diru zerosi.
Tristura etortzen biok zer dira, balantza ez azea komeni da. Bozak zorionak eta gauza honak, beti txarrak baino gehiago dira. Gartatu jolak. Suma adierazi, dena baztertuta zorion txubizi. Dantzatu jolastu jauzi, maitasuna adierazi, dena baztertuta zorion txubizi. Dantzatu jolastu jauzi, una adierazi, pena baztertu da zorion txubizi. Dantza tuyo las tuya usin, maitez una adierazi, pena baztertu da zorion txubizi. Dantza tuyo las tuya usin, maitez una adierazi, pena baztertu da zorion txubizi.
Pandemiaren ondorio, zuriari bigarren planoan geratu zaio finalari buruzko kezka. Zegarren finala izango du, eta amarik gabe aritu nahi duela, barkatu amarik gabe ez, zamarik gabe aritu nahi duela, azaldu du, presioa ematen du final askotan kantatu izanak, baina nik pentsatzen dut ibilbide bat dudala, zer demostraturik ez dut sentitzen, eta zaiatuko naiz ahalik eta ondoen kantatzen, gustora sentitzen, eta etorri behar bada, etorriko da, bere hitzetan. Xabat Kai eta Beitiak finala egitea, bera nabarmendu du eta bertan egon ahal izatea. Finalera pasatu ostean, sekulako laitasuna daukat. Balio handia ematen diot finalean egotari, baina ez naiz konformatzen horregaz bakarrik disfrutatu nahi dut eta sufritu ere, sufrimendu ona delako bizi duguna. Emozio edulkoratuak eta leherketa ere egon da. Nerea Ibarzabalek ere leherketa bat irudikatu du zapatoan. Azken urtetan, gure emozioak gaur edulkoratuak izan dira, eta imaginatzea zapatoan sentituko dugun dena berriro, ba kristonena da, eta espero du disfrutatzea. Hirugarren filara izango du aurtengoa, eta horregatik egin du gogoeta hori. Txapelketak bizkor zahartzen gaitu denak, bizkor bihurtzen za veterano, eta laster zaude leku arduratsuago batean. Ez nahi nuke horre utzi, urtetako ibilbidea daukaten beste hainbeste bertsolari dauden bezala, horre utzi diotenak. Amaitzen denean, hasierako efervezentzia hori eusten jakitea, hor egoten jakitea. Talde lanaren ikur Bizkaiko bertsolari elkarteko lehendakari ere, txapelketaren garrantzia nabarmendu du. Bertsolaritzaren erakusleioa da, osoko lana gogorazi du, eta baita talde lan handia ere eskertu egin ditu gai hartzaileak, epaileak, bertso eskolak eta baita ekitalietan lanerako izena ematen duen voluntarioak ere. Eta injustu talde lan horren ikurtzat aurkeztu ditu aurten txapeldunari txapela jarreko dioten bi bertsozaleak ere, Moise Zenbeitia eta Joseba Etxeberria. ore bat azaldu duen beiteak, eta atzera, antzera, Etxebarriak ere, poz ikaragarria hartu nuen, eta berehala egin dute oharra proposamena, jasotzean, talde baten ordezkari ginela izan zen burura etorri zitzaigun lehen gauza, Etxebarriak eta Enbeitiak segida, bestela ez genuken onartuko. Aereztatzea, ere behar da, finalera garraio publiko zateko deia egin diete antolatzaiek salei. Maskara jantzitegu eduki beharko dela gogorarazte dute, eta erretora hainbatetan aereztatuko dutela saioak iraun bitartean.